Naudas piešķiršana dzelzceļa projekta Rail Baltica pabeigšanai bija viena no Baltijas valstu prioritātēm sarunās par Eiropas Savienības budžetu nākamajiem 7 gadiem. Premjeru un prezidentu līmenī vienošanās par naudas piešķiršanu tika panākta pagājušā gada vasarā. Tā paredz vairāk nekā 1,4 miljārdu eiro rezervēšanu iesākto dzelzceļa projektu pabeigšanai kohēzijas valstīs. Lai gan Rail Baltica projekts netiek skaidri nosaukts, ir saprotams, ka runa ir tieši par to. Tomēr politisko vienošanos tagad ir jāpārvērš likumā jeb regulā. Un te rodas grūtības, jo, kā atzīst Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle, ne visiem viņa kolēģiem premjera vienošanās ir pa prātam.
Skaidrs, ka visi saprot, ka tas ir Baltica un atkal ir mērķis no šajā gadījumā no franču liberāļa, kas ir otrs ziņotājs. Mēķis panākt to, lai šī norma tiktu izjaukta vai būtu pieejama arī citām valstīm, kas nozīmē, ka Baltijas valsts premjeru vienošanās ar citu valstu premjeriem netiktu atspoguļot regulā, kas nozīmē, ka Eiropas komisija nevarētu šo naudu novirzīt šim projektam atbilstoši vasarā lemtajam.
Otrs strīdīgais jautājums, kas arī netieši saistīts ar Rail Baltica, ir ap to, vai būtu jādot prioritāte naudas sadalē veiksmīgi iesāktiem projektiem. Eiropas komisija vēlas ieviest šādu principu, bet parlamenta sarunvedēji dot priekšroku konkursiem, kuros var piedalīties visi pretendenti. Sarunas ir nonākušas strupceļā, tādēļ Baltijas valstu premjeri nosūtīja vēstuli, kurā atgādina, ka vasarā panākto vienošanos būtu noteikti jāpilda. Stāsta ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.
Šī nav nekādā veidā tāda situācija, kur vajadzētu to uztvert kā kaut ko ārkārtēju. Ļoti bieži arī citas dalība valsts, ka to intereses ir būtiski aizskarts, reaģē visaugstākā līmenī, un šis nav tas gadījums.
Savukārt satiksmes ministrs Tālis Linkaits intervijā Latvijas radio raidījumam Krustpunktā deva mājienu kā viens no sarunvedējiem. Rumāņu eiroparlamentārietis Marians Žants Marinescu varētu lobēt savas valsts infrastruktūras projektu.
Mums sacensībā par šo naudas piešķiršanu ir jākonkurē ar citu valstu lielajiem projektiem, gan ar Višegradas valstu projektiem, gan ar Bulgārijas, Rumānijas projektiem. Skaidrs, ka katras valsts pārstāvošie parlamentārieši arī aktīvi iestājas par saviem projektiem. Es domāju, ka tas ir tāds vairāk Eiropas politikas jautājums, kur galu galā jau risinājums tiks atrasts.
Marinescu to noliedz un uzteika, ka viņš cīnās par to, lai noteikumi būtu vienlīdz godīgi pret visām valstīm. Latvijas radio uzrunāja deputātu Marinescu, tomēr viņš intervijas pieprasījumam tā arī neatsaucās. Iepriekš izdevumam Politico šīs eiroparlamentārietes sacīja, ka naudas rezervēšana konkrētajiem mērķim neiesot ierasta prakse. Viņaprāt, konkursiem ir jābūt atvērtiem visiem pretendentiem, bet Baltijas valstis uzvedoties tā, it kā uzvarētājs būtu jau zināms. Te jāsaka, ka pat ja Baltijas valstīm izdosies panākt savu un nauda Rail Baltica projektam tiks rezervēta, tā nebūs automātiski garantēta. Eiropas komisija turpmākajos gados tik un tā sludinās vairākus konkursus, kuros trīs Baltijas valstu kopuzņēmumam RB Rail būs jāpretendē uz katru nākamo finansējumu daļu. Tomēr īpašu kritēriju ierakstīšana regulā dos Rail Baltica priekšroku šajos konkursos. Zīle uzskata, ka bez šiem līdzekļiem projekts varētu netikt laicīgi pabeigts.
Visām trijām valstīm tā vien pietiktu, lai ar šo naudu pie visoptimistiskākā scenārija pabeigtu šo projektu nākošajā 7 gadē, tātad no līdz 27. gadam. Un ja vēl kaut kas no tā pazūd, tad es domāju, ka tad šis projekts visdrīzākais netiks pabeigts tādā veidā, tāpēc jācīnās līdz galam.
Nākamā saruna kārta varētu notikt februāra beigās. Arciums Konakals, Latvijas radio, Briselē.